Tikoties ar Kazahstānas, Kirgistānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas pārstāvjiem, tādēvētajā C5 plus 1 formātā, ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens uzsvēra, ka ASV atbalsta šo valstu suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti. Blinkens arī paziņoja par jaunu atbalstu 25 miljonu ASV dolāru apmērā, lai palīdzētu Centrālāzijas valstīm dažādot tirzniecības ceļus un radīt darba vietas. Pēc vizītes Kazahstānā Blinkens jau ieradies Uzbekistānā, kas kopā ar Kazahstānu tiek uzskatītas par visatvērtākajām attiecību veidošanā ar Vašingtonu.